Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Pokušavam da se očešljam ko Barbie.
Pa to sad razmišljam, u stvari, da li te je ova pesma ponukala da se prisjetiš kako si češljala lutke kad si bila mala ili šta?
Ne, ne. Pa pokušavam samo sebe da očešljam.
Pa si ko Barbie, kad to je sigurno?
Ne, ne, nikad. Niko
ne, u stvari lupetam lepše od Barbie, da.
Ma super. Da. Sad ja tebi da treba da kažem kako si ti jako lepo.
Ne, ne, ne.
Kao Barbie.
Kao Barbie.
Ti mali plavi da ćutiš.
Da vam kažem, 1959. godine, nećemo komentarišemo godine, Barbika je proglašena za najpopularniju lutku na svetu, prodata je 800 miliona ovih lutaka, pretpostavljam za sve ove godine.
Pa i ja isto pretpostavljam, ne znam, ako je do 59. 800
miliona. Isti si igrali Barbikama, vas dve?
Pa ona.
Pa da.
A što pa?
Ja sam više kidala glave i tako.
Ovo je deče.
Simpatična devojka.
Paži za mlad.
Ja više sam vala tako da ih doterujem. Pa prvo to stvarno lepo izgleda u početku, pa onda malo skratim kosu, pa je dobro. Pa onda malo više skratim kosu, na kraju celu glavu skinem. Svaki
da ne raste kose. Pa da, dobro, da vidiš
to. To sam i ja radila, ali ja sam se više igrala s nekim autićima ili nešto više kao muško.
Pa dobro, Nikola.
To nisam prirodnog smjera.
Ja se nisam igrao sa Barbikama.
Ne.
Ova je jedna, Henry VIII, ova druga.
A kad si počeo da se igraš da s muzikom, u stvari se igraš?
Sa 16 godina. Da, tad sam prvi put počeo da sviram sa 16 godina.
Pa to, nešto, dosta si imao godina.
Pa da, bilo mi je dosadno u srednjoj školi, ako ćemo iskreno da, i onda sam rešio da svoje vreme iskoristim na kreativnosti, onda sam tako kupio.
Kreativnost je naša današnja tema. Kad je kreativnost tema, onda su tu mladi ljudi, Tijana, Tara i Nikola, a naravno tu je profesorka Bojana Škorc.
Koja je takođe mlada?
Koja je takođe mlada, ali koja je, kad kažemo kreativnost, pomislimo na Bojanu, jer to nešto čime se...
Pa na ti, brate, kako?
Čime se ti baviš? Kad nekako kad kažem profesor dr. Bojana Škorc, psiholog, moramo da budemo ozbiljni, jer je ozbiljno ono što profesorka predaje, to objašnjava na vrlo ljudima jasan i normalan način. Dakle, kreativnost je zbir naših tema danas. Rađamo sa time ili to polako otkrivamo, evo ovako kad nam je dosadno ili kad otkinemo glavu Barbiki?
To je kreativan proces.
Evo su nam mladi ljudi rekli, nije ili, nego i. Ono, rodimo se kao nestišljiva bića, koja je ikad pokušava da savlada bebu, jasno mu je koliko smo mi opremljeni tom nekom kreativnom energijom.
Neki su uspeli na kraju.
Znam da presedne roditeljima i ureći za bebom, zašto? To je prirodan proces, mi sve ispitujemo oko sebe, to mi je kreativnost. I naravno to se nakači onda na neke naše
i
talente.
I onda krenu u školu.
Ako imamo sreću, ako nas pokvare, onda...
Kako misliš ako imamo sreću? Pa valjda je obavezno školovanje još uvijek, bar ono osnovno.
školovanje obavezno, ali ono jako loše utiče na kreativnost.
A to?
Ali ako smo dovoljno uporni, ostaje nam ono što možemo da kažemo na najjednostavniji način dok smo mali, a to je dečiji crtež. I samo da kažemo, izvini, Jaco, izvini, da ne bismo posle zaboravili, Fakultet likovnih umetnosti sa kojeg nam dolazi profesorka Bojana Škorc je ovih dana objavio na internetu nešto veoma interesantno. Prvo, pa neka bude u našoj emisiji i prvo obaveštenje. Dakle, postoji prvi broj, jel?
Jeste, imali smo sreću da uspemo da, kako kažem, rodimo grupnim procesom taj neki zbornik koji se zove umetnost i teorija, znači vrlo je opšti, i u stvari ideja nam je bila da otvorimo jednu mogućnost za ljude koji imaju radove iz različitih kreativnih oblasti koji nisu naučni. Znači imate dosta časopisa koji su striktno naučni, imate dosta časopisa koji su potpuno, na primjer, otvoreni za teoriju u tu svrhu bez vremena u nekom tom smislu.
Hoće moći Tijena da objavi svoj rad u tom časopisu?
Ukoliko upadne u bilo kakvu vezu između umetnosti i teorije.
Ako upadne u rupu sa sve belim zetom i smanji se...
Sa nju, čućemo, mislim da je tu umetnosti, kad je reč o profesorima i školi, baš mnogo nema. Ajde da čitamo. Deči crtež.
3x3.
Vesti. Znači, dečiji crtež.
Eto, i to se dogodilo.
Dečiji crteži su u centru
modne pažnje, jer
najnovija kolekcija čuvenog dvojca Dolčea i Gabane upravo ih smešta na maminu odeću.
A ta mama, manekenka, modnom pistom šeta upravo s tim. Nema veze što je pozemljeno za tu priliku detetom.
I tako Vog kaže.
Biće.
I zaista bude.
Naravno, sve je deo, hvala Bogu, pohvale porodici.
Ovoga puta italijanske, ali i mi našu povremeno slavimo.
Na odeći su crteži koje je Gabana crtao upravo svoje majci kad je imao 6 ili možda 7 godina, a druge slike su pisma ljubavi koje je Domenico Dolce pisao majci kao dečak.
Da sve bude u stilu porodice i dečeg crteža. Sin vlasnika štamparije koji modnim guruima štampa tekstil dodaje svoje skice.
I tako imamo celu familiju.
Tu su sve tetke.
O, izgodne udovice u crnom, ali...
Važno je da je dete u centru pažnje.
Naravno, sve je u čast majčinog dana.
Ako i vi volite da crtate, crtajte.
A odrasli će vaše crteže da pročitaju.
Evo jednog čitanja.
Rupa u zemlji.
Devojčica je bila na sahrani svoga dede i to je posle nacrtala.
Ona ima 7 godina i uspela je da likovno razlikuje decu i odrasle, da prikaže uz rupu u zemlji i tugu.
Sebe i oca je nacrtala iz profila, što može da ukaže, kažu stručnjaci, čitači crteže na bliskost oca i kćerke.
Najvažnije je što su svi bili zajedno, čvrsto povezani i u ovom trenutku posvećeni jedni drugima.
A na važnost crteža u procesu obrazovanja ukazuje i velika studija objavljena u Međunarodnom časopisu za dizajn i obrazovanje.
Istraživanje je objavljeno ovog februara, nije onog nego ovog, pod nazivom Stavovi i prakse koji oblikuju dečje ponašanje u vezi s crtanjem u redovnim i umetničkim školama.
A sigurno ga oblikuju i u posle asocijacije ćemo čuti i kako i kad to nije sasvim vidljivo. Dakle, asocijacija.
3x3. Asocijacije. Asocijacije.
Šta će mama kuće, sedne za Anđelin pisaći sto i počne da crta. Nacrta će ona jednu istu takvu Anđeliju. Sa konjskim repom, u vetrovci, farmerkama i razgaženim patikama. Ne, ni slučajno. Nacrta će Anđeliju s loknama, u haljini i belim dokolenicama. Postoje na dnu ormana i lakovane cipele, sad već 2 broja manje. Neće Anđelija da ih nosi. Neće ni na crtežu da uđe u lakovane cipele. Mamina ruka uvek skrene u neku drugu stranu kad dođe do cipela. Mama crta lakovane cipele i crta, i crta, i crta, ali nikako da Anđelija u njih uđe.
3x3.
Vraćat ćemo se ovome kao važnoj temi. Samo da kratko kažemo, ponekad su ovakvi predmeti kao što je likovno, muzičko, fizičko, što bi rekla profesorka Škorc, obodne teme, jel? Obodne teme u škole.
Ja je druga liga. Kao, nije važno da li dete crta, nije važno da li dete peva, nije važno da li se deca igraju, ako to nije u funkciji nečeg mnogo važnijega, to je da im naguramo u glavu ono što danas smatramo znanjem. Izvinjavam se što sam ovoliko kritična.
Važno je, važno je da znamo istoriju Sjedinjenih Američkih Država, a svoju baš i ne moramo.
To je najvažnije pitanje, koliko znamo i jedno i drugo. Nego je interesantno da upravo sad kad pričamo, velika je kampanja da se smanji likovno, da se smanji fizičko, da se smanji muzičko, kao nepotrebno je. Ali interesantno je ko odlučuje o tome šta je nepotrebno i ko odlučuje o tome šta je potrebno. I mi kad sa druge strane posmatramo stvarno šta je ono što smatramo znanjem i vidimo da su nama deca i u tome neefikasna. Znači, ako budemo smanjivali ono malo slobode za igru što deca budu imala, šta smo uradili u stvari.
Ti si srećom izborio se za svoju muziku.
Pa on se igra i kad radi, to je problem.
Pa, da,
to je, nije problem. To je
zapravo jako lepo. Da, ali ja sam svoju kreativnost i svoju ljubav ka muzici razvio upravo zbog toga što u srednjoj školi su jednostavno nisam se pronašao u tom gradivu.
A bio si iz koje srednje škole?
U gimnaziji.
Šabačku gimnaziju.
Da, u Šabačku gimnaziju na društvenom smeru. Mislim, škola kao škola svaka druga, ali baš ti predmeti gde su meni omogućavali da se kreativno izrazim i generalno da se zanimam, pa čak uključujući istoriju na neki način, doduše jer ja uvek volim da pričam previše.
Pa dobro, mi je... ostavit ćemo te.
Da. Tako da i istorija mi je bila skroz zanimljiva.
Samo mi reci, kad si počeo da se boriš za svoju muziku?
Sa 16 godina. Da, opet, kada sam, da, opet da. Sa 16 kada sam opet počeo da sviram. Da, već u prvom razredu gimnazije sam počeo da se
bavim. A vaše kreativno iskustvo, je li ima prostora za to?
Pa, eto, ja sam krenula da se bavim glumom. Još od kad znam za sebe, baka me vodila i već 10 godina se bavim time, ali što se tiče škole nešto ne podržava u tome. Imamo kao neke dramske sekcije, međutim to je sve jako slabo, tako da što se tiče toga škola, mislim da slabo
škola čuti, ja?
Da, mislim da slabo podržava umetnost.
Si ti htjela nešto?
Ja nisam nešto mnogo kreativna osoba.
Ti nisi kreativna osoba?
Onako, nisam baš, ja sam više onako neki sportski tip i
pa i sportisti su kreativni, valjda.
Čekaj, Ramonsi su bili kreativni svojevremeno kad su pocepali farmerke, pa je to protumačeno kao kreativni
sportski čin.
Da, sportski čin, to sam da...
Imamo jednu devojčicu, a za ove stvari u vezi sa crtanjem i sa crtežima najpametnije je pitati i dečake, ali pre svega devojčice.
Volim da crtam svoje roditelje i mamu, ali to mi je posebno. Zato što ih mnogo volim i zato što su oni meni najvažniji na svijetu. Mamu crtam posebno zato što je 8. mart, pa ona ima kosu. Natrtala su mi kratku kosu, majicu i na majici jedan cvetić. Obojila sam i cvetić i majicu i posle sam natrtala pantalone, obojila ih u zlatnu boju. U zadnu boju. Mama je šarena. Zato što mi je tako bilo lepše. A u stvari je ona sa crvenom kosom. Nosi obično onako majčice i pantalone i crne papuče. Izgleda kao cvet kada je u proleće. A kad crtam celu porodicu, onda nacrtam mene, Stefija, mamu, tata. Zato što tata je najveći, pa onda mama malo manja tate, pa Stefi još manji od mame i ja sam najmanja u porodici. Kad ih obojim, ja ih obojim tatu u zeleno-belu odeću, mamu u onako šarenkasto nešto, sivo i crno, kako već. Stefi ja obojim u majicu crne boje. To je dobio za kolektiv na Stefanovoj majici. A meni obojim u crveno-belo. Zato što mnogo volim zvezdu.
ono...
Ovde je neki partizanovac prekinuo dete u pola reči.
A ne, dete navija za zvezdu.
I ode. Što ste prekinuli dete? Ajde da vidimo. Dete se zove Joja, da ne izostavimo ime, Jovana. A imamo Čamba Vamba ili Tamba Lamba ili već.
Sad ćemo da vidimo.
3 puta 3.
Ja sam već pročitala.
Neki od najvećih bendova u istoriji rock muzike imaju zaista bizarna imena, ali je možda još bizarniji način na koji su ih dobili.
Dave Grohl iz Foo Fightersa kaže:
ovo je verovatno najgluplje ime za bend ikada, ali kada sam snimao prvi album, sam odsvirao bukvalno sve, a želeo sam da ljudi misle da je pravi bend u pitanju. Tada sam čitao mnogo o Drugom svjetskom ratu i pronašao podatak da je termin Foo Fighters korišćen tokom rata za neidentifikovane leteće objekte kao skraćenica od UFO. Glupo, jel da?
Ja moram da dodam, koliko god izgleda glupo, ikada smišljeno ime, jer se trudimo da govorimo. Dakle, ovo je verovatno najgluplje ime za bend ikada smišljeno.
Dobro.
Izvinjavam se na digresiji, ovo je bila pusnota.
Ako tako i treba. Crowded House, to jest prepuna kuća, su se prvobitno zvali The Mullins, ali pošto izdavačka kuća nije nalazila da im je ime baš toliko zarazno, naredili su im da ga promene. Tada su svi članovi grupe
živali zajedno u jednom malenom stanu u zapadnom Hollywoodu koji je bio...
Pogađate?
Prepun.
Jeste. Grupa Jimmy Eat World može da zahvali na imenu tuči dvojce mlađe braće gitariste Toma Lintona.
Radi se o crtežu.
Evo crtanje.
Koji je moj brat Ed nacrtao pošto ga je Jimmy pretukao i pobegao u sobu i zaključao se na crtežu. Je Jimmy koji proždire zemljenu kuglu, a ironija je u tome što je Jim zaista prilično, pa recimo, krupan momak.
Ali, ipak, Čamba Vamba su neprevaziđeni, jer niko članova benda u stvari pojma nema šta ovo ime znači.
Čak su organizovali nagradni konkurs u kome su tražili da fanovi smisle priču koja bi zvučala dovoljno uverljivo.
3 odgovora su se izdvojila.
Izraz koji smo čuli dok smo prolazili pored afričkih izbjeglica u Parizu.
Ili ime maskote lokalnog engleskog fudbalskog kluba.
I...
jedan od članova benda je sanjao da treba da ide u toalet. Na jednim vratima je pisalo Čamba, na drugim Vamba, pa on nije znao na koja treba da uđe.
Šta li bi se desilo?
Stvarno.
Nije baš komanda sa Tamba Lamba, ali ovo treće čini nam se još i najuverljivije. Za posledice nismo sigurni.
Omiljeni bend, devojke.
Ajde sad. Imate bend?
Imate
omiljeni bend?
Ne znam koje bih svojila, stvarno.
Stvarno?
Alice in Chains.
Alisa u lancima.
Da.
Kako su dobili ime, znaš?
To ne znam.
Eto ti domaći zadatak.
Evo sad da spomenem, pošto sam bila na koncertu baš juče, pa eto nek bude SARS.
Aha, dobro, za njih znamo. Znaš,
ja sam vrati slušala Davida Bowie i Massive Attack. Ja? To dobro znam.
Jeste. Pa David Bowie. David Bowie.
Da, Bojana.
Čika David Bowie.
Koji je omiljeni band?
Joj, Beethoven.
Beethoven
je čovek bend.
Kako da ne?
Ja mislim da je to potpuno opravdano.
Jeste. I moj u glavi sigurno nekoliko bendova.
Jeste. Mozart je istina. Komplet.
Da, kažu da je ovaj EP bio prvi. Pa Mozart je bio prvi rockstar, ja?
Da, tako kažu.
Šta sad radimo, može?
Da vidimo kako se dobije imena.
3 puta 3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Ćao svima, ja sam Chloe i danas ćemo održati jedan kratki video jer se to odnosi na jedno malo takmičenje koje se zove Pomozi mi da dam ime.
Leonora, Emma, Ena, Ela.
A ne znam kako da drugačije smislim ime.
Na slovo M kao miš.
Pa bih zato htela ko ovaj video gleda da u komentarima napišu neko ime, pa ćemo u sljedećem snimku videti koje je pobedničko ime.
3 puta 3.
Ja ću samo nešto da pitam čoveka.
Znam.
Čovek se zove Stefan Jovčić. Stefane, dobar dan.
Dobar dan.
Kad kažemo šalterski službenik, oni koji vole muziku odmah znaju o čemu se radi.
I oni koji slušaju Radio Beograd 1 također znaju.
Tako je. Međutim, oni koji ne znaju pomisle na saginjenje i skrivljenje glave u levu ili u desnu stranu da bismo dozvali onog sa druge strane. Šta je istina?
Ovako, naše ime došlo nekako spontano, s obzirom da smo imali prvu svirku i nismo imali ime, imali smo radni naziv, eto to je interesantna informacija za slušalce, koje je bilo Kajš, znači šalterski službenik pre šalterskog službenika je bio Kajš, koje je bilo skraćenica od kineskog automehaničara i Šegrta.
A liči, stvarno liči jedno na drugo, da.
Ime šalterski službenik smo dobili tako što, jeli, pred svirku nismo imali ime. I...
A tražili su onda popunite formular da bi vam isplatili honorar, jel?
Da, to je pre nego što smo...
Pa ste morali da overite na šalteru i onda ste se suočili za...
Ajde, narode, da damo ime.
Tako nešto. Pevač je predsjednji dan išao da vadi pasoš i imao je kojekakvu zavrzlamu vezano za to vađenje pasoša. I tako je došao...
Pa kažem ti, ja moram da se sagne ispred šaltera i da gleda službenika s druge strane, jel? I poželeo da bude šalterski službenik, da moraju svi oko njega da se...
Da mu se klanjaju, to, da on bude centar univerzuma.
S obzirom da je to bilo pre 5 godina, to smo napravili kao neku vrstu bunta na sve, pošto smo bili srednjoškolci, mladi i željni promjena, nezadovoljni sistemom i tako dalje.
Jeste promijenili nešto?
Pa pokušavamo iz dana u dan, valjda nešto menjamo našim tekstovima, našom muzikom, trudimo se da unesemo malo svetla u uši naših slušalaca.
Svetla u uši, aha, otvoreno laringologija u praksi.
Čovjek je pesnik, hvala ti.
Da. Ništa, hvala vam.
Hvala Stefane. Eto, šalterski službenik, između ostalih informacija, čisto da vas podsjetimo, to je jedan od bendova koji je upotpunio našu proslavu svetskog dana, međunarodnog dana radija, svirajući u Rokmentarcu uživo u studiju 6, Radio Beograda.
A čekaj, kad smo već kod svetskog dana radija i mladih, odnosno emisija kojima smo se mi predstavili, jedan od mladih koji su učestvovali u toj proslavi i Nikola, koji je napravio muziku. Ja dugo pamtim, nažalost, 100 godina kao kornjača i za sve te godine niko nije pisao originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deca, do Nikole Jeremića.
Ajmo, aplauz. Yeah.
Dobro, hvala.
Dobro, lepo sad, se nosi sa slavom.
Sad vest koja upravo ide je bez veze vest, ali smo je uzeli. Mislim, bez veze je naslov, vidjet ćemo šta će biti. Daj vest.
3x3. Vesti.
Daj 5 vesti, džabe.
Daj još jedan.
Da, da, pa to.
Diplome više ne trebaju nikome, traže se veštine.
E sad. Među najgorim zabludama nalazi se verovanje da su neki ljudi rođeni pametni, dok su drugi prirodno glupi.
Ovo je verovatno i najdestruktivnija zabluda našeg vremena, jer ne samo da je svetlosnim godinama daleko od stvarnosti, već je izvor mnogih socijalno-patoloških poremećaja i majka propuštenih prilika.
Evo i zašto.
Koliko puta ste čuli da je neko ubeležio mali broj poena na testu, a ipak dobio veoma dobro plaćen posao?
Retko, skoro nikada.
Šta kažete, devojke? Ti, evo on se već javlja. Slobodno nam pobija i tekst. Ajde, zato smo ga izabrali.
Da, evo, javljam se.
Kaži.
Ajde, zapamti pa ćeš postati.
Ti mali iz zadnje klupe,
da.
Kaži.
Postati da kažeš.
Pa ništa, eto, imao sam jedan od najlošijih rezultata na ispitu iz dizajna zvučne slike na višoj elektrotehničkoj. Eto, bavim se dizajnom zvučne slike.
Evo, lepo piše, retko, skoro nikada.
Da.
Znači, ti si retko.
Da. Verovatno unutar akademskih krugova da je talent tu... verovanje da je unutar akademskih krugova da je talent urođen je doveo do toga da unutar istih ima jako malo žene i pripadnika drugih različita.
Pa tako kažu.
Žene, pripadnici drugih različita.
Pa tako kažu. Da je...
I to vest za juče.
Pa ne znam.
Danas čitamo za juče.
Šta da ti kažem? Ali smo
glupo vesti izavljali.
Ali još nešto postoji tu. Mnogi zaista i poveruju onu čuvenu mantru loš sam u matematici, pa na kraju to i postanu. A samo retki razbiju ovu kletvu, pa postanu odlični matematičar.
Idem dalje.
Čitaj.
Da bi izbjegli nabrojene, naučnici su predložili transformaciju obrazovnog sistema tako što bi profesori...
Pod jedan, motivisali učenike, ubeđujući ih da mogu da uspeju u životu kroz naporan rad u školi.
Zaista, pod dva, održavali red u učionicama kako ništa ne bi ometalo učenike u učenju.
I tri, zadavali zadatke i terali učenike da rade i uče mnogo duže i napornije, pa čak idu i dotle da predlažu da se uvedu duži časovi. Celodnevna nastava, škola subotom i čak i preko leta.
I nedelju.
Jeste. U stvari, ovo sve potvrđuje da su profesori i nastavnici izgubili uzde.
Da. Samo ne znamo ovdje iz koje
je
zemlje.
Je to šokovi?
Iz koje zemlje ova vest. Ali nećemo i da kažem. Ovo objašnjava sljedećom tvrdnjom.
Kada bismo imali obrazovni sistem koji bi podržavao svakog učenika, pazio na njega i zahtevao od njega uspjeh, onda bi i deca znatno više učila.
Deca od kojih učitelji, nastavnici i profesori očekuju malo ili ništa, će se u daljem školovanju češće suočavati sa upadanjem u stereotip sporučećih, a ili oni koji teže uče generalno.
Paradoks je, međutim, da deca koja sporije uče često bolje usvoje znanje od onih koji uče brzinom svetlosti.
Što nisi rekao sporučeća deca, nego sad koji sporije uče. Dobra vest je svakako da novi sistem dolazi, sviđalo se to nekom ili ne, ali sigurno je da će dve stvari ostati ključne za školovanje u bilo kom obliku.
Prva, glad za znanjem, i dva,
živ učitelj. E, tu smo, sad smo došli na pravu
došla
temu.
Došla maca na vratanca.
Ajmo na asocijaciju.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Hej, zdravo, bravo! Jesam li na vreme stigla na tablicu gloženja?
Dobrodošla u školu, mala Pipi. Nadam se da će ti se ovdje dopasti, jer ćeš dosta naučiti.
Ja se nadam da ću dobiti raspust. Pravdu treba poštovati iznad svega.
Hoćeš li mi reći svoje ime i prezime?
Ja se zovem Papilota Viktualija Efraimova Dugačka Čarapa, ćerka kapetana Efraima Dugačke Čarape, ranijeg straha i trepeta mora, sadašnjeg crnačkog kralja. On me skraćeno nazvao Pipi, jer je Papilota malo predugo za izgovor.
Onda ćemo te i mi tako zvati. Dobro, a sada da ispitamo tvoje znanje. Da počnemo s računom. Koliko je Pipi? 7 i 5.
Ako ti sama ne znaš, nemoj da očekuješ da ću ti ja reći.
Ti si od danas đak i tako se ne odgovara u školi. I ne može se učiteljici reći ti.
Oj, oprostite mi, neću to više nikada ponoviti.
Dobro, dobro, Pipi. Nadam se da ćeš biti dobar đak.
3x3
Znam!
Znaju svi naše goste, zato su i ovdje. Dakle, tu nam je profesorka Bojana Škorc, profesor psihologije na Fakultetu likovnih umjetnosti. Tu su Tijana i Tara, gimnazijalke, i Nikola, kompozitor.
Može tako najjednostavno.
Koji će ovih dana dobiti još jednu diplomu, a oni će nam biti, znam, tokom celog sljedećeg polu sata, s tim što možemo da nam najavimo da je Tijana radila jedno važno istraživanje koje se zove
Mladi obrazovanje.
I u kojoj glavnu ulogu igraju?
Pa profesori, položi uloga profesora u obrazovnom sistemu.
I jako su radoznali, jako smo radoznali, ali rezultati su kakve? Si očekivala takve ili?
Pa jesam, jesam. Nisu baš slavni rezultati. Pošto anketirala sam i profesore i učenike, i onako kao krajnju sliku smo dobili da nam je obrazovni sistem dosta, da ga treba dosta osavremeniti. I da treba uvesti dosta više prakse. Kod nas je to...
Tri tačke, pa se vraćam. Radio Beograd 1, emisija 3x3+, 13 je i 32 i sad će još...
45! Sad, sekundi.
Little black butterflies. you can't control all the things a girl should know.
Stigu smo u 30.36 u onaj deo plus od 3x3 plus. Plus su naši gosti i sjajni su i mislim da je tema možda da bude interesantna, barem ovaj deo koji nam je ostao kao, koji se izdvojio kao najvažniji odnos u znanja učenika, profesora i onoga što dobijaju u školi. Tara, kako si ti kao neko koji imam i koliko sam shvatila i koliko ti poznajem puno interesovanja, kako si se uklapala? Kako si, šta si, si dolazila razočarana iz škole? Kako si zadovoljavala to što si imala potrebu da saznaš?
Pa, znate kako, što se tiče ovako škole i znanja koje mi treba da nosimo iz škole, mislim da profesori dosta približavaju svoje predmete. Ima stvarno dobrih profesora koji se trude da približe đacima predmete koje oni predaju, ali što se tiče malo pre što smo pomenuli umetnosti, ako nekoga zanima nešto izvan škole, mislim da škola neće baš dati podršku učenicima.
Čekaj, čemu uopšte služi škola? Mislim, pa da nas, vrlo velik, da nam pruži neko, čemu služi, zašto se ide u
školu? Da nas pruži neko elementarno znanje, pogotovo na osnovne i srednje škole, i mislim da tu rade dosta dobar posao. Ako god sad mi dosta ovako kritikujemo škole, ali mislim da Srbija i dalje, kad uporedimo druge zemlje, da mislim da Srbija i dalje ima dosta dobar obrazovni sistem, zašto mnogi ljudi dolaze kod nas za škole, a pogotovo fakulteti sve. Ali s druge strane, mislim da treba da ima dosta različitih škola, na primjer umetničke škole, koje će da podržavaju i umetnike. Kod nas, mislim, gotovo je nemoguće upisati neke umetničke fakultete tipa FDU i tako. Mislim da treba da se tu proširi broj, da se ne, da ne pravimo toliko veliku razliku između intelektualaca ili koji su okrenuti nauci i umetnika. Kao da su umetnici neka niža rasa, tako mi se čini da mi imamo pogled na svijet.
Uo, ste se zgledali, ono, ledena tišina.
Zgranuli smo se.
I, izvolite, zgranuta gospođo, šta imate da kažete po ovom pitanju?
Ne bih se ja kladila da su umetnici niža rasa, a to je tako kad se posmatra kroz gradivo, kroz školu.
Ja
mislim da si potpuno u pravu sa tim da naš obrazovni sistem još uvek ima i tekako dobre ove karakteristike i zaista dolazi, da ne kažem, dobar deo sveta, regije, bar u moje ruke tamo na Univerzitetu umetnosti, to je dobar odbir. Nego ono u stvari što je ovde, evo, razgovarajući s vama, znaš, svi smo prošli kroz situaciju da jednostavno ti imaš neku svoju želju da iskažeš mišljenje, imaš način na koji praviš nešto, imaš pogotovo mlad čovjek, imaš potrebu da se gradiš tako što ćeš prikazati to što praviš, a književnost je najčešće mesto gde ne možeš to da kažeš. Književnost je mesto gde će da se očekuje da kažeš ono što piše u pregledu književnosti ili što profesor smatra da treba da kažeš, i prosto je reč o tome gde stvarno imamo slobodu i da li je stvarno imamo i da li je koristimo čak i tamo gde imamo.
Ne, šta si ti dobila kao, u vezi sa ovim, šta si dobila kao odgovor u svom istraživanju sociološkom?
Što se tiče ovog uopšte obrazovnog sistema, to jeste što ste vas rekla, to stoji da mi imamo dobar obrazovni sistem i da nam pruža mnogo znanja, ali s neke strane i nije, što je ono što sam rekla malo pre, nema puno praksi i nemamo mnogo od toga. Mi kao uopšteno iz svakog predmeta se trudimo od svega da uzmemo pomalo kao neku osnovu, da učimo od svega pomalo, ali nemamo konkretno znanje. I evo, na primjer, što se tiče moje ankete, deca dosta imaju mišljenje, dosadno im je to kao samo ta suvoparna predavanja i to, profesori se s neke strane i trude da približe deci, ali to je deci postalo dosta dosadno.
Dobro, sad i deca su malo...
Da, to što
je. Malo i deca da zakačuva, jel? Šalim se, nisi, ne možemo da menjamo decu, tako su kako sve.
Ali ja si, kad god to pomenu suvoparno, ja se uvijek setim istorije i onda na konto toga se uvijek setim i onog drugog primjera, to može da se pronađe čak i na YouTube, onog profesora negde na Zlatiboru u nekom seoskoj školi, koji praktično ne predaje, nego skupi klince vikendom i snimaju kratke filmove o određenim lekcijama iz istorije, ovih glume.
Bili smo u Skakavcima, sjetio se što je profesor radio sa tom decom. Da li je reč o tome da treba da bude manje dece u odeljenju, pa se svaki može da se porazgovara, ili je reč o tome da ti si izneo primer, nećemo reći koja profesorka, ni mislim, nema potrebe da imenujemo, ali je taj tvoj način koji si zapamtio, odnosno nije način na koji si zapamtio, je nešto što jeste zapamćenje, ja?
Da, jeste, pa ne, pa imao sam veliki, ne mogu da kažem baš veliki problem, ali imao sam problem sa profesorkom određenog određenog predmeta u školi, srednjoj.
Da ste čekali godinu.
Tom i Jerry.
Da, gde žena je pokušavala na neki svoj poseban način da nam približi to gradivo, ali mislim da nam nije davala dovoljno slobode da kažemo ono što mi stvarno mislimo o tom nekom određenom delu gradiva. Dobro, o Godovu, na primjer. Tako da sam ja često dolazio u konflikt sa njom ili zbog toga što sam imao drugačije mišljenje.
A kako je izgledao taj konflikt? Bio kreativan i nisi, ni ne deluš kao drzak mama?
Ne, zapravo sam jednostavno uvek na neki lep način pokušavao da objasnim zašto se meni nešto od toga ne dopada ili zašto me ne motiviše ili nije uspelo da me zainteresuje.
Govoriš o njenom predavanju ili o samom delu?
Oba. Bio sam vrlo direktan, tako sam naučen šta da radim, bio sam vrlo direktan u tim stvarima. I...
Sad tu dolazimo do glavne stvari, znaš, da. To je, vjerojatno će nam profesorka reći, ne može tebi da se sviđa ili ne sviđa nešto što je stavljeno u lektiru na profesoru i to objasni.
Da, to je
činjenica je da je Godot, sad se ja javljam kao profesor.
Da.
Evo je profesorka književnost.
Pa znamo li, Godot je klasik.
Jest.
Godot je deo koje, ako ti se ne sviđa, ne mora ti se sviđa. Ne sviđa se svidni svakome.
A možeš da ga pročitaš.
Tako,
ali treba da znaš zašto je to tako kako jeste. Negde ćeš ga imati kao mesto poređenja. Profesorka,
pomozite.
Skoro sam nešto, neko istraživanje slušala.
Navija za Godot, da se kladimo.
Kada vi imate složeno umetničko delo, normalno bi se čovjek poplašio. Samo izlaganje dece tome, samo izlaganje, pustite Beethovena na deci i deca počnu da vole klasičnu muziku. Neverovatno, ali umetnost je aktivna stvar. Ne mora se mnogo prepričavati. Dovoljno je, pustite mlade ljude, pustite ih da pipnu, da dožive, da ne mora nikakva teorija da ide iza toga. To je u stvari umetnost. Evo ovo. Njegov doživljaj.
Vi radite ili ti radiš, ajde idemo na ti, već dugo sarađujemo. Ti radiš sa profesorima često razne radionice, edukacije. Pretpostavljam, tu dolaze profesori koji sami jesu kreativni. I oni predstavljaju neke svoje projekte. A šta je sa drugima koji ne znaju manje? Verujem da ne znaju manje, ali da li nemaju motivaciju da tog Godota odigraju na učionici ili da ga malo približe detetu na neki drugi način? Zašto se ne bi igrao Godota u čekaonici, odnosno u učionici?
Mislim da je problem je i u učenicima, jer ako profesor stoji u programu školskom, taj dan se imate tu lektiru koja je, naglasi se, obavezna da se pročita. Samim tim kada vi kažete deci, to vam je obavezno, proradi taj dečinat, nema...
Poznam Nikola, ne može tako, mislim, sad vama svih što kažu obavezno, mi se onda si bio odustali od svega, ne možem baš ni deca da uzmu
pročitaš i tačka.
U svoje tako ruke, šta kažete?
Ja mislim da je za to krivo i opšte, mislim, ova era u kojoj živimo, internet i sve te društvene mreže, neko postali smo nestrpljivi.
sve nam je neko pruženo na dlanu, mi pogotovo još mlađe generacije, rođene su sa pristupom svemu, mogu da za čas pronađu informacije o svemu i nekako postaje nam dosadno da mi
da
sedimo u čionici, tako strpljivo sedimo po 8 sati dnevno i slušamo i učimo, kad možemo ukucamo časkom na internetu, pogledamo, vidimo čak i vizualne slike, što ima jako malo u školi.
Hoćeš da kažeš da čitanje...
Što viče?
Pa ne znam, uživeo sam. Hoćeš da kažeš da čitanje doživljavate kao gubljenje vremena?
Ne, ne kažem to. Slušaj. Da svi doživljaju tako, ali mislim da generalno utiče... ima takozvani poremećaj pažnje, što je baš ovako aktualno sada, da djeca dosta imaju zbog interneta, pogotovo u Americi, ne znam, svako drugo dete ima taj poremećaj, zato što mnogo smo interaktivni, smo puno što se tiče ovako od društvenih mreža, interneta, i gubimo strpljenje. Iako je teško 8 sati sedeti u školi i slušati, pomno i učiti i pročitati sve to, kada možemo mnogo to na neki lakši i jednostavniji način, razumete?
I što kaže škola onda? Pa očigledno mora da se menja.
Pa ja mogu da, vas pozovem kad smo kod interneta da pogledate, ima jedan kratak film, lepo je titlovan na ovaj srpski jezik, Ken Robinson, o poremećaju pažnje, njegova analiza, gde on razotkriva da u stvari ta dijagnoza poremećaja pažnje čista prevara. Ona je nastala u stvari kroz situaciju koje dete dovedeno realno, da s jedne strane ima školu koja zahteva od njega nešto što život ne zahteva, s druge strane ima život koji je prebogat mogućnostima. I ajde vi sad naterajte dete, ono stalno u stvari meandrira između ovoga ili onoga, hoću li da budem dobro, hoću li da budem normalno. I onda ispadne poremećaj pažnje. Interesantan je raspored ovog poremećaja, on direktno ima veze sa novčanim mogućnostima zajednice. Bogatije zajednice ima veoma mnogo poremećaja pažnje, siromašne zajednice uopšte nemaju. Kako to? Znači da je to prosto jedna socijalna kategorija. Dete je zbunjeno.
Da, baš tako.
Da, ali u svakom slučaju ne možemo da napravimo školu gde će deca raditi ono što hoće.
Ja sam zbunjen.
Da uče što hoće, da uče ono što im se sviđa,
da
uče
da,
ono što
znači
im
da je rešenje raspuštanje škole. Znači da je rešenje napraviti mehanizme u okviru škole koje omogućavaju da ona ima veze sa dečim životom. Znači ako nema veze sa životom, a to se sada dešava, guramo deci neke programe, u čemu je problem? Problem je u tome što oni ne vide zašto. A kada bi videli zašto, onda bi cela stvar postala, išla bi se u dubinu.
Znači reče o motivaciji, ili tako?
To jeste, da se sada nemaju toliko motivacije, jer to je ono što je Tara rekla. Mislim, što bi ja sad sedala 6 sati u školi i ne znam...
Ostavim se da si dobro dete, ili tako? Šta si ih pitala? Jesi iste pitanje postavila i profesorima i djacima?
Pa, bile su...
I koje su bila pitanja?
Pa, eto, na primjer, to... šta sam...
sad
sam blokirala totalno. Pa, na primjer, šta fali našem obrazovnom sistemu? Koliko se cene profesori?
Jesi imala pitanje koliko se cene učenici?
Ne, imala sam pitanje što se tiče učenika, da li ove novije generacije pokazuju više interesovanja za učenje ili manje?
I šta si dala?
Manje, to je definitivno. I kao obrazloženje su svi davali, eto, baš to što je Tara navela, zato što imaju više pristupa svim informacijama preko interneta ili tako nešto što mogu mnogo brže.
Ali bilo pitanje šta profesori misle o đacima generalno? Njihovoj želji da rade,
bilo je nešto,
ponašanju.
Bilo je nešto tako i profesori su isto imali, znači sve se svodi na isto većinom, za to da su deca potpuno nemotivisana deca su tu često pričala kako su profesori za to krivi, jer bi profesori trebalo kao da približe neki predmet, ne da nam samo sasipaju znanje onako u glavu, nego da nas motivišu da mi sami dolazimo do nekih informacija i da sami učimo o tome.
Dobro, pa
što
jeste,
je zanimljivo, okay. Jeste, da. Ali to bi trebalo, znači trebalo bi nešto tu da se promeni. Da.
Koliko je bilo pitanja u toj anketi?
Oko 30.
Sad pazi ovo, zanima me jako. Da li su davali sažetije i uopštenije odgovore što su odmicali dalje u anketi?
I ko je bio konkretno?
Da li su žurili da završi?
Yes.
A ko je bio, ko je pogodio stvari, profesori ili đaci?
Pa podjednako. Bilo je dosta profesora koji, mislim,
I su ti odgovarali onako široko otvorenih ruku, su prihvatili anketu profesora?
Pa pala, bilo je dosta njih koji su onako odbacivali to, onda stignu do pola pa odustanu pa mi dalje ne odgovaraju, ili samo ono što ima da se zaokružuje, to su zaokruživali, ono što treba da odgovare tu, ono što treba da pišu, to preskaču, tako da...
Bojana, koji je tvoj najdraži lik što se profesora tiče u tvojom školu?
Od profesora?
Od profesora. Ili imaš nekog koga pamtiš? Šta je predavao?
Moja nastavnica književnosti u osnovnoj školi, koja je držala časove tako što smo išli da pričamo sa Brankom Ćopićem i Mirom Alečković, i nije predavala književnost, nego je razgovarala s nama, trudila se da čitam. Mislim da sam nju najbolje zapamtila. I zvala se Milena Cvetković, nadam se da je živa. Da.
Eto, pozdravljamo tebi, koja je najdraži osim profesorke srpskog.
Moj profesor istorije iz gimnazije Zoran Bogdanović, to je čovek koji je, po mom mišljenju, prototip idealnog profesora.
A to je? Je
zato što čovek je predavao, da kažem, predmet koji mora suvoparno da se uči, konkretno istorija, ali je to na tako kreativan i zanimljiv način prezentovao nama učenicima, da smo se mi svi dosta zainteresovali za istoriju.
A kako, reci nam?
Što ste vi, profesorka, rekli? Izvede nas u grad, na izlet, recimo u Šapcu, kada smo radili, ne znam, o Turcima i opsedanju Šapca i prvi svetski rat, odvede nas u tvrđavu na obali Save u Šapcu i tamo nam drži predavanje i govori nam, jednostavno nam pokazuje, evo sad zamislite, to je bilo ovde ovako.
Jel ti rekao ko je prvi oslobodio Šabac od Turaka?
Nije.
Idemo dalje, devojke. Brzo završavamo. Ko je vama?
Meni profesor? Je moja profesorka hemije u osnovnoj školi, Mirjana Papić, ja pozdravljam ovom prilikom. Ona je stvarno žena bila, to jest i dalje, hvala Bogu, svakom detetu je isto pažnje posvećivala, i sve dok dete ne nauči savršeno to gradivo, ona ide onako redom i objašnjava.
Nije bilo nekih eksplozija, Tara?
Pa ja ne znam da vi, pošto smo mi još uvijek u školi, pa sada mi izdvojam.
Idi u osnovnu školu.
U osnovnoj školi, pa ne znam, ja bih izdvojila profesora tehničkog. On mi je ovako bio nešto najdraži čovjek. Nisi imala nešto specifične profesor, onako su uglavnom odrađivali posao, a on ima neki svoj metod i onako pokušava da neki ima svoj način da nam približi taj predmet, tako da to mi je možda ostao u pamćenju. Znači svi ostali su bili onako stereotipi profesora, ništa
posebno. Moraš da kažeš. Znaš, ja sam išla u Zemunsku gimnaziju i meni je predavao profesor Milete Sajić. Tako da to sad ne... Jesi ti?
Dobro.
I ti si išla.
A kako niko nije rekao učiteljica?
Da. Bila je druga, moram da kažem.
Meni je učiteljica bila treća mama.
Još jednu, Radmila Maliković.
Može. Ja moram da se setim ovom prilikom. Dobro, učiteljica je učiteljica, jel? Ali profesor, nastavnik matematike Lazović, čovjek je bio u stanju, ako proceni da ste talenat, da vam dođe kući na vrata, da vidi šta radite, da ste legli na vreme. Da li ovo, da li
ono? Moram kažem iz mog profesora fizike Zorana u osnovnoj školi. On isto to znao baš da proceni talenat i jeste bio dosta strog i deca ga uglavnom ga ne vole u osnovnoj školi, ali čim završe osnovnu školu, svi mu se
vraćaju. Uopšte nije teško naći omiljene profesore, njih uvek ima. Tako da nije loše povremeno izgovoriti njihova imena. Hvala vam. Setite se profesora kad je teško. Verovatno nešto od toga može.
I da, evo ti još jedna anegdota.
Aleksa.
I moram. Profesor Boško Došenović predavao je filozofiju i marksizam, bio mi razredni, i na prvom času je došao i rekao: ja ću vam predavati filozofiju i marksizam, ovo drugo možete zaboraviti odmah.
Aleksandra Urošević, Ružica Ćirić, Vesna Gemović, Dragan Radulović, Aleksandar Petrović,
Vesna Ćarović Butrić
i...
Aha, čovjek šumar, na slovo B.
Bože mati. Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako si?
Odlično.
A čekaj, što se smeješ tako kad si odlično?
Smešao mi.
Aha, kako se zoveš?
Olivera.
Odakle si ti?
Iz Dragolja.
Je li to lepo, dragoljno mesto ili kako?
Jeste.
Kako izgleda tvoje mesto?
Prelepo.
Prelepo. Ono je malo udaljeno?
Jeste.
U odnosu na rudnik, je li?
Da, 15 km.
15 km. I kako dolaziš ovde na rudnik?
Busom.
Busom, ali bi mogla peške?
Mogu.
I nije ti teško?
Nije mi teško.
I šta radiš u Dragolju?
Pa bavim se više mislim ono poljoprivredom i tako.
Radiš poljoprivredu? Koliko imaš godina?
15.
15. A reci mi, evo duva vetar, je li duva kod vas vetar u Dragolju?
Pa ne, ja zabačeno mesto.
Zabačeno, jel imate šume?
Imam.
Kakve su šume?
Pa ima i bukve, ima grabcer, sad ću da vam kažem, ima i četinara, samo ne mnogo baš.
Je li ima bagrema?
Ima.
Je li ima bagrem bocke, ovako ili?
Ima.
I tako. A i šta ti radiš na selu, recimo, imaš roditelje?
Pa, bavimo se poljoprivredom, radimo sa životinjima, stočarstvo i tako.
Aha, imate krave?
Imamo.
Kakve su krave kao?
Kao životinje?
Kao životinje.
Pa mirne, očigledno.
Umilne?
Da, da.
Ja sam imao krave i one su dobrodušne, je li tako?
Da.
A reći, je li imate još nešto od krava?
Imamo životinje, imamo magarad, krave, imamo ovce i tako.
A čemu vam služi magarad? To mi nije jasno.
Pa onako razumno, da.
Aha, razumno. El nosi nešto?
Ne.
Kažu da su magorci jako dobri ovako?
Yes.
I tako. A ovce kakve su?
Pa... mirne, mislim ono.
Aha, jel vole da žive tako u grupi ili su pojedinačno?
Nisu pojedinačno, svi su u grupi zajedni, kozi i...
I šta one sad jedu zimi?
Zimi?
Da.
Seno, mislim, kukuruz i tako.
A vidi, uskoro će proleće i šta ćete onda da radite?
pa, ma, trave, pašnjaci.
Hoćete da sadite baštu?
Da.
Kako se bašta... eto, radi, kako, šta prvo treba da se uradi?
Mora da se pore, da se povlači, da se onda, šta će da se seje i tako.
Šta sejete?
Paradajz, papriku, svoće, povrće i tako.
I tebi ništa nije to teško? A hoćeš da živiš posle u gradu kad odraste?
Ne.
Ne, u selu?
Da.
I tu ćeš šta da radiš, recimo ovako?
Pa, isto što i dosta.
Isto, selo i tako da. A vidi, kad si u selu, jel voliš da čitaš knjige?
Nema vremena za to, malo volim, ali nemam vremena.
Ali imaš kompjuter?
Imam.
Imaš, pa šta je lepše, kompjuter ili knjiga?
Knjiga.
Knjiga, da. A je li imate izvore u Dragolju?
Ima, ja imam izvor koji je mnogo baš lakovita voda. Naša lakovita. Je najbolja, da dolaze kupci što kupuju kuće, naprimjer par kuća koji su napuštenih i onda prvo dolaze kod nas, jer je najbolja voda.
Aha, i čekaj, kad tu popiješ vodu, šta ne možeš da se razboliš?
Pa ne možeš da se razboli, nego prosto je to. Najbolj, mislim...
Ali pitka?
Nije, mislim, to je voda iz bukva.
Iz bukava? Da. Kako to?
Pa iz drveta.
Iz drveta ide voda? Da. Da. A čekaj, je li izvor sam po sebi lep? Ovako, kako izgleda izvor? Ajde objasni, je to kao slavina? Odvor, ne. Nego kako?
Izbetonirano i u dubini. Ima poklopac jedan iz koje može voda da se izvlači i tako.
Da, ali ti ideš na izvor ili...
Ide na izvor.
I donosiš u gde, u balonima? Ili...
U balone, da.
I u balonima. I to je pitka voda.
Da.
A kakav je veter u Dragolju? Je li pitak ili...
Pa da, nije mnogo jako.
Nije jak, da. Ali imate društvo u...
Imam.
I šta radite vaše društvo u Dragolju?
Pa, kad su igranke, izlazimo...
Uveć imate igranke?
Subotom.
I šta igrate? Kolo ili rock'n'roll ili...
Kolo se ne igra.
Ne, nego šta se igra?
Pa, šta ko hoće.
Da, ali ti znaš nekih rock muzičara iz sveta ovako?
Ne, slušam to.
Ne, koga slušaš, ajde?
Narodnjak.
A reći, si bila nekad u Njujorku ili?
Ne.
A u Beogradu?
Jes.
Kakav je Beograd?
Pa, savršen kao grad.
U kom smislu?
Pa, u smislu svega ima. Dosta stvari, na primjer, kojih ovde nema.
A možda ti odeš jednog dana da živiš u metropoli ili...
Možda.
Olivera, meni je drago eto što živiš u prirodi.
Da.
Ostani. Važi?
Da
imamo mleka, sira i puno mira.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.